Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Za subotu najavljen sastanak u Beogradu predsjednika Srbije Vučića i političkih lidera iz Republike Srpske. Analitičarka Tanja Topić.
Pokušaj Vučića da promoviše sve srpsko jedinstvo i da se pokaže kao zaštitnik svih Srba i onih koji žive izvan Srbije, a u konačnici to znači nešto što je direktna podrška sadašnjem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku.
Fudbalska utakmica Kupa Srbiju Zvečanu na severu Kosova neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova, a iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Erol Saljihu, sekretar Fudbalskog saveza Kosova.
Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu.
Prvi sastanak međudržavne komisije Crne Gore i Albanije nakon spora o gradnji tri mini hidroelektrane. Pozivamo na utvrđivanje činjenice i odgovornosti za ratne zločine svih strana, zajednička je poruka mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Biljana Mitrović, studentkinja iz Novog Sada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve. Odnosno kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš koje je prekriveno zapravo stacima metaka. Pitanje je zašto? Zašto bi to neko uradio?
Saša Milaković, student iz Osijeka.
Svaki put me potrese nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece, a imali su cijeli život pred sobom.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, u prvom obraćanju javnosti danas i u Sarajevu poručio da je mesto BiH u evropskoj porodici, ali da taj put zavisi od domaćih lidera, odnosno od sprovođenja reformi. On je ovako objasnio zbog čega je za BiH članstvo u Uniji najbolje rješenje.
Članstvo u Evropskoj uniji jeste strateška i najveća želja ove zemlje i njenih građana. To je najbolja ponuda, apsolutno sam siguran. Evropska unija je najprosperitetnije područje na planeti. Osim ekonomije, unija je i značajna sila zbog zaštite ljudskih prava, jednakosti, predstavlja i snažnu socijalnu zaštitu. Također treba kazati, Evropska unija neće biti kompletna bez Bosne i Hercegovine i regije u cjelini.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za Kliksba da ukoliko Savez nezavisnih socijaldemokrata krene u primjenu stavova i odluka koje je doneo na sjednici glavnog odbora, upustit će se u flagrantne antidejtonske delatnosti i direktan udar na ustavnopravni sistem i stabilnost Bosne i Hercegovine. Izetbegović je prokomentarisao odluku glavnog odbora SNSD o aktiviranju prava na samoopredeljenje. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je povodom kako je ocenilo zlonamjernih spekulacija da šest kineskih policajaca u Srbiji neće primjenjivati policijska ovlašćenja niti su opremljeni sredstvima prinude. Šest kineskih policijskih službenika u zajedničkim je patrolama sa srpskim policajcima u Beogradu, Novom Sadu i Smederevu i pomagaće im u komunikaciji sa kineskim državljanima koji borave u Srbiji, kao i svojim sunarodnicima u komunikaciji sa našim državnim organima, navodi se u saopštenju. Kako je to ministarstvo istaklo, kineski policajci učestvuju u takvim zajedničkim patrolama i u drugim zemljama regiona i Evropskoj uniji, kao što i srpski policajci učestvuju u sličnim patrolama u drugim zemljama. Opozicioni pokret Dosta je bilo ocenio je ranije danas da je sama najava da će širom Srbije združeno delovati mešovite patrole kineskih i srpskih policajaca izaziva konfuziju javnosti da se postavlja pitanje zakonskih ovlašćenja po kojima državljani strane zemlje mogu da obavljaju tako važne poslove u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska vlada je saopštila da je Europskoj uniji poslala pisane predloge za izmjenu odbačenog sporazuma o dogovorenom Brexitu. Navedeno je da su Briselu poslati povjerljivi tehnički non-paperi koji odražavaju ideje koje Velika Britanija predlaže. Iako britanski premijer Boris Johnson tvrdi da njegova zemlja naporno radi na postizanju dogovora, Europska unija ističe da i dalje čeka na konkretne britanske ideje. Britansko saopštenje dolazi nakon što je finski premijer Antti Rinne rekao da Velika Britanija mora da podnese predloge do kraja septembra ili je sve, kako je kazao, gotovo. London je uzvratio da neće poštovati, kako se ističe, veštački rok, već da će poslati formalne podneske kada bude spreman. Centristički blok plavo-belo bivšeg izraelskog generala Benija Ganca nije prihvatio ponudu premijera Benjamina Netanjahua da sa njegovom partijom Likud formira vladajuću koaliciju predvođenu sadašnjim predsjednikom vlade. Ganc je izjavio da on želi da bude premijer u budućoj vladi nacionalnog jedinstva, čiji je cilj da zemlja izađe iz političkog ćorsokaka. Premijer Izraela izjavio je da razočaran time što je Ganc odbio ponudu da razgovara o formiranju vladajuće koalicije. On je prethodno nagovestio i mogućnost sporazuma o rotirajućem vršenju funkcije premijera sa Benijem Gancom. Prema preliminarnim rezultatima izbora, desno orijentisani Likud osvojio je 31 mandat u parlamentu od 120 mesta, a opozicioni savez Plavo i Belo imaće 33 poslanika. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin će u nedjelju započeti konsultacije da bi odlučio kome da poveri mandat za formiranje nove vlade. Najmanje 30 civila je ubijeno, a 40 ranjeno u Afganistanu u udaru američkog drona, koji je bio usmjeren na ciljeve ekstremističke Islamske države, saopštili su zvaničnici. Stradali su civili koji su odmarali nakon celodnevnog prikupljanja pinjola u provinciji Nangahar na istoku zemlje. Afganistansko ministarstvo odbrane i američki zvaničnici u Kabulu potvrdili su napad dronom, ali nisu saopštili detalje o stradanju civila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o za subotu najavljenom sastanku u Beogradu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i političkih lidera iz Republike Srpske. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Predsjednici parlamentarnih političkih partija iz Republike Srpske u subotu 21. septembra idu na noge predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kako bi ga upoznali sa političkom situacijom u BiH nastalom nakon deklaracije koju je nedavno usvojila Stranka demokratske akcije, najavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sjednice glavnog odbora stranke održanog juče u Banja Luci, na kojem su donijeli niz zaključaka kao odgovor na deklaraciju SDA.
Mi vjerujemo da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma u ime sebe i u ime naravno Republike Srpske treba da zatraži izvještaj visokog predstavnika o svom radu i da ocijeni da li je taj rad bio u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine i da naravno reaguje na ono što smo i mi danas ovdje zaključili, to je da ćemo od potpisnica aneksa 10 Dejtonskog sporazuma tražiti da se ograde od visokog predstavnika i da zatraže njegovo ukidanje.
Lider PDP-a opozicione partije u Republici Srpskoj Branislav Borenović kaže da još uvijek nisu dobili zvaničan poziv za sastanak, ali da će se odazvati ukoliko do njega dođe. Tamo će, kaže, prenijeti svoje stavove da se protive bilo kakvim odlukama koje su u suprotnosti sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i aneksom 10 koji je Ustav BiH.
Bilo kakve deklaracije koje izlaze van Dejtonskog mirovnog sporazuma, van Ustava ove zemlje su neprihvatljive, provokativne i loše. Ne vidim niti jedan problem zašto to ne bismo podijelili naše mišljenje i sa gospodinom Vučićem ukoliko dođe do tog sastanka kako je i najavljeno u subotu u Beogradu.
Nismo uspjeli saznati stavove najjače opozicione partije u Republici Srpskoj SDS-a iz koje su nam samo poručili da dok ne stigne zvaničan poziv za sastanak neće izlaziti u javnost sa detaljima. Politički analitičar Tanja Topić kaže da ne vidi smisao u odlasku na sastanak sa predsjednikom druge države o unutrašnjim stvarima BiH, pogotovo što se radi o stranačkoj deklaraciji koja je, kako kaže, više spisak dobrih želja nego neki zvaničan dokument. Jedini razlog za sastanak sa Vučićem jeste da se pokaže navodno svesrpsko jedinstvo i da se pokupe dodatni politički poeni kod biračkog tijela, smatra Topić.
Znači, s jedne strane, pokušaj Vučića da promoviše svesrpsko jedinstvo i da se pokaže kao zaštitnik svih Srba i onih koji žive izvan Srbije, a U konačnici to znači nešto što je direktna podrška sadašnjem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. I druga stvar koja se također može iščitati između redova jeste nešto što će on vrlo vješto koristiti u kampanji na izborima.
Ona ističe i da će se opozicija sigurno odazvati pozivu na sastanak sa Vučićem kako opet ne bi bili etiketirani kao izdajnici od strane SNSD-a.
Ono što oni zapravo mogu izgubiti jeste u onom nacionalnom biračkom tijelu naklonost, jer nisu stali, znači, u onom trenutku koji se naziva pod navodnim znacima sudbonosnim na stranu zaštite nacionalnih interesa.
Topić napominje i da se od ove priče pravi politički spektakl kao odskočna daska pred naredne lokalne izbore s obzirom na nemogućnost formiranja vlasti na državnom nivou, blokadu institucija i tešku ekonomsku situaciju. O tome najbolje svjedoči činjenica da se sa jedne strane potencira antidejtonsko djelovanje SDA, a sa druge strane od SNSD-a se afirmiše navodno pravo Republike Srpske na samoopredjeljenje uz već staru floskulu o vraćanju nadležnosti i ukidanje kancelarije visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O sportu i politici. Organizacija fudbalske utakmice Kupa Srbije u Zvečanu, gradu na severu Kosova, neprihvatljiva je za Fudbalski savez Kosova. Iz kosovskih institucija poručuju da neće dopustiti ulazak srpskim fudbalerima. Pripremili Amra Zajneli i Ognjen Zorić.
Fudbalski klub iz Severne Mitrovice Trepča trebao je da za 16. finala Kupa Srbije ugosti Crvenu zvezdu u Zvečanu 25. septembra. Fudbalski savez Kosova tako nešto vidi kao provokaciju, kaže za naš program sekretar saveza Erol Salihu. Postoji još jedan problem, a to je da u statutu Fudbalskog saveza Srbije i dalje stoji da je Kosovo pod njihovom organizacijom, što nema veze sa realnošću. Dakle, radi se o negativnoj političkoj konotaciji u njihovom statutu, kazuje Salihu. On je dodao da je predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Adjima Demi u sredu ponovo pisao UEFI i FIFA, a da je u četvrtak razgovarao i sa albanskim članom izvršnog komiteta UEFA Armandom Duka, koji je rekao da će da pokrene ovo pitanje izneti predsjedniku UEFI Aleksandru Šeferinu. Nećemo dopustiti da se politika umeša u sport, a ovo je direktan uticaj politike. Srpske ekipe nemaju legitimitet da igraju na Kosovu. Pitanje je naših organa i policije i carine da ne dopuste da se održi ova utakmica, dodaje Salihu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Ekrem Mustafa je izjavio da je organizacija takve fudbalske utakmice van zakonskih normi zato što, kako je kazao, strana država ne može da organizuje ligu u drugoj državi. O tome smo razgovarali sa direktorom policije i prethodno nam je potrebno da dobijemo još jedan zahtev kako bi mogli da reagujemo i nećemo dopustiti da igrači pređu granicu, poručuje Mustafa. Iz Fudbalskog saveza Srbije, međutim, nismo uspjeli da dobijemo komentar na ovakvu situaciju, kao ni potvrdu pisanja Beogradskih novosti o tome da Fudbalski savez Srbije razmišlja da utakmicu Trepče Crvene zvezde premesti u Beogradu zbog reakcije Kosovskog saveza. Kako taj list citira predsjednika takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije Miodraga Jankovića, s obzirom da je Trepča izvučena na žebu kao domaćin Crvenoj zvezdi, to realno stvara određene organizacione probleme, pre svega oko same organizacije utakmice pa do gostovanja navijača u Zvečanu, što je, kako je rekao, u ovom trenutku nemoguća misija. U fudbalskom klubu Trepče u Severnoj Mitrovici rekli su da nema informacije o tome da je moguće da se utakmica premesti u Beogradu, ali i da je stav kluba da ne daju izjave za medije. Iz Beograda je međutim stigla politička reakcija Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, koji je naveo da se pitanje klubskih takmičenja ne sme politizovati i da je neprihvatljivo onemogućavanje igre jednom klubu iz Srbije na Kosovu.
To što neko zvecka pretnjama da će zabraniti ovome ili onome da igra fudbal ili da se bavi sportom na ovaj ili onaj način klubski, to je nešto što je suprotno svim civilizacijskim normama.
Erol Salihu iz Fudbalskog saveza Kosova izjavio je za naš program da su srpski klubovi na Kosovu nekoliko navrata bili pozvani da se učlane u Kosovski savez, da su čak dva takve igrala u sklopu saveza, ali da priče o podeli ili o razmeni teritorija dosta utiču na njihovu integraciju. Fudbalski klub Trepče i Severne Mitrovice se inače takmiče u trećem rangu u Srpskoj ligi Zapad. Doskorašnji predsjednik ovog kluba bio je Milan Radojčić, potpredsjednik Srpske liste i jedan od glavnih osumnjičenih za ubistvo srpskog političara sa Kosova Olibera Ivanovića. U martu ove godine Radojčić je izabran za predsjednika Fudbalskog saveza Kosova, a koji funkcioniše u sklopu Fudbalskog saveza Srbije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ognjen Zorić.
U narednim minutima o prvom sastanku međudržavne komisije Crne Gore i Albanije nakon izbijanja spora o gradnji tri mini hidroelektrane. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Razmatrajući kako je naglašeno u otvorenom dijalogu planiranu izgradnju mini hidroelektrana u vodotoku rijeke Cijevne na teritoriji Albanije, članovi međudržavne komisije Crne Gore i Republike Albanije se nisu složili o uticaju tih mini hidroelektrana na teritoriju Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Saša Radulović, državni sekretar za životnu sredinu i član Crnogorske komisije za saradnju sa Republikom Albanijom u vodoprivrednim odnosima. Stav crnogorske strane je da će mini hidroelektrane koje se grade na albanskoj strani rijeke Cijevne negativno uticati na sliv na crnogorskoj teritoriji. Ipak, kako je naveo Radulović, sagovornici su se složili da takvi poduhvati na zajedničkoj rijeci moraju biti u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i preuzetim obavezama.
Mi, albanska strana, na eventualne negativne utjecaje na životnu sredinu imamo različito gledanje. Ali smo se također složili da u buduće se apsolutno trebaju poštovati sve međunarodne norme, propisani protokoli i sve važeće konvencije. Tako da računamo da će u budućnosti postupanje albanske strane biti u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.
Albanska strana se obavezala da u narednih 15 dana dostavi Crnoj Gori kompletnu dokumentaciju o planiranim energetskim objektima na vodotoku rijeke Cijevne. Odnos prema zajedničkom vodotoku rijeke Cijevne, čijih 26 km prolazi kroz Albaniju, a 32 km prolazi kroz Crnu Goru, predstavlja izazov u odnosima Crne Gore i Albanije. Nevladine ekološke organizacije iz Crne Gore su 2018. godine alarmirale javnost informacijom da se na teritoriji Albanije grade male hidroelektrane. Iz vlade Crne Gore je tada saopšteno da nije bila obaviještena o izgradnji od strane Albanije, iako je po međunarodnim protokolima Albanija bila obavezna da obavijesti Crnu Goru o radovima na cijevni koja spaja dvije zemlje. Saša Radulović najavljuje da će pitanje prekograničnog uticaja izgradnje malih hidroelektrana biti internacionalizovano.
Mi smo već obavijestili ili smo u procesu obavještavanja svih relevantnih adresa. Želimo da se to pitanje internacionalizuje. Mi smatramo da izgradnja mini hidrocentrala na rijeci Cijevni ima određeni negativan kumulativni utjecaj na životnu sredinu u Crnoj Gori.
Dio kanjona Cijevni je u Crnoj Gori proglašen zaštićenim dobrom pod nazivom spomenik prirode, što podrazumijeva održivo korištenje bioloških resursa. Brojne ekološke organizacije kontinuirano protestuju zbog izgradnje malih hidroelektrana kako kroz Cijevnu u Albaniji, tako i zbog izgradnje istih objekata u samoj Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti intervju sa Safetom Gerdžalijom, generalnim sekretarom Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana. Govorimo i o poruci mladih iz Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru. Pre toga, nakon mjeseci po dana razgovora predstavnika vlasti, dela opozicije i civilnog sektora o izbornim uslovima u Srbiji, konačno je povučen, čini se, konkretan potez. Naime, vladajuća Srpska napredna stranka predložila je set mera za poboljšanje izbornih uslova, javlja Dušan Komarčević.
Mi zaista iskreno želimo da građani Srbije dobiju najčistiji i najbolji mogući birački proces.
Rekao je okupljenim novinarima ministar unutrašnjih poslova i potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović, koji je učestvovao na šestom po redu okruglom stolu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Učesnicima razgovora, dodao je Stefanović, delegacija SNS-a predala je predlog mera za poboljšanje biračkog procesa. Prema njegovim rečima predviđene su i određene izmjene zakona, kao i mere koje treba da se ozbiljnije bore protiv svih uočenih slabosti i nepravilnosti.
Od biračkog spiska, od svih onih mera koje nameravamo da implementiramo, naravno pooštravanje kaznene politike, kroz više nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kroz konkretne mere koje će omogućiti potpunu zabranu funkcionerske kampanje u smislu pritiska na ljude u javnim preduzećima, korištenje prostora javnih preduzeća, vozila, resursa, dakle definisanje šta je javni resurs, onemogućavanje javnim funkcionerima da nejasno nastupaju ili kao javni funkcioner ili kao nosioci izbornih lista, već precizno definisanje, dakle kroz konkretne mere.
Sastanku na FPN-u, kao i prethodnog puta, nisu prisustvovali predstavnici opozicionog saveza za Srbiju, koji je ove sedmice najavio da će zbog loših izbornih uslova bojkotovati parlamentarne izbore 2020. godine. Što vreme više odmiče, nas je sve manje za okruglim stolom, ali je razgovor sve konstruktivniji, ocenio je Rade Veljanovski, potpredsednik Građanskog demokratskog foruma.
Mi iz opozicije imamo dovoljno razloga da budemo skeptični u pogledu obećanja koje vlast daje, ali danas su ta obećanja data na način da očigledno možemo očekivati već do sledećeg skupa da imamo dokument na kome će sve to biti napisano i za koga će stajati potpisi, i mislim da to jeste prvi put ozbiljan nagoveštaj da se može postići dogovor.
Kaže Veljanovski. Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo, koja je organizovala ovu seriju debata na Fakultetu političkih nauka, rekao je da će konačni dokument Srpske napredne stranke biti prosleđen svim političkim akterima, bez obzira na to da li su učestvovali na okruglim stolovima ili ne. Umeđu vremenu, razgovori predstavnika vlasti i opozicije trebalo bi da budu nastavljeni u Narodnoj skupštini uz posredovanje predstavnika Evropskog parlamenta. Serija okruglih stolova organizovana je povodom parlamentarnih i lokalnih izbora koji bi trebalo da se održe na proleće iduće godine. Organizatori su naveli da je posle tri decenije izborni proces u Srbiji opterećen brojnim problemima koji rezultiraju nesigurnošću i predstavljaju podlogu za osporavanje izbornih rezultata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O sporovima iz prošlosti pozivamo na utvrđivanje činjenice i odgovornost za ratne zločine svih strana. Zajednička je poruka mladih i Srbije i Hrvatske nakon susreta u Vukovaru, zabeležila Nevena Bogdanović.
Ovo je prvi put da sam u Vukovaru, odnosno do sada sam imala prilike samo da prođem kroz njega. Grad je lep, ali razlog naše posete je malo specifičan, samim tim i utisci.
Kaže za naš program Biljana Mitrović, studentkinja prava u Novom Sadu. Ona je sa još petoro mladih iz Srbije prvi put posetila spomen dom Ovčara, mesto gde su 20. novembra 1991. godine srpske snage ubile 200 civila i ratnih zarobljenika iz Vukovarske bolnice nakon pada grada.
Ne ostavlja ni malo prijatan osjećaj kada se ode odatle nakon što se vidi sve. Odnosno i kad se vide lica ljudi, fotografije, kada se vidi tlo na kojem stojiš, koje je prekriveno zapravo stacima metaka. Pitanje je zašto? Zašto bi to neko uradio? A opet, kada smo izašli odatle, nijedan odgovor mi nije delovao dovoljno dobro, shodno sa znanjima koje sam tamo dobila.
Za grupu mladih iz Srbije bila je to prilika i da se sretnu sa vršnjacima iz Hrvatske, iz Osijeka i Vukovara. Sa 20-godišnjeg Sašu Milakovića iz Osijeka ovo je bio četvrti put da poseti Ovčaru.
Svaki put me potreza nešto drugo. Ovaj put je bilo to što sam baš obratio pažnju na godine tih ljudi i njihove slike i razmišljao sam i o njihovim životima i sve. I najviše me potreslo to što je tu bilo djece. Tu je bio, jedan je bio dječak, 74. godište, on je tad imao 17 godina. Ili bila su još dva dečka od 18 godina. Imali su cijeli život pred sobom.
Mlade treba suočiti sa činjenicama, poruka je Veselinke Kastratović, aktivistkinje Centra za mir iz Osijeka, koja je godinama pratila suđenja za ratne zločine. U spomen domu Ovčara je grupi iz Srbije i Hrvatske pričala o događanjima u Vukovaru i na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine.
Da bi ti ljudi mladi shvatili šta se to događa i zašto mi svaki 70 godina ovdje sebi uredno puštamo krv, možda bi bilo dobro i sigurno je dobro da jednostavno se dovodi na takva mjesta, premda tu treba biti uvijek doziran i treba biti oprezan. Mislim, radi se o mladim ljudima, ne treba ih frustrirati, nego jednostavno im reći objektivno činjenice kakve one jesu. Jer ja vjerujem da su mladi ljudi dovoljno pametni, da u svojoj glavi mogu procesirati i shvatiti kad je nešto zlo.
Suđenje za Ovčaru počelo je 2004. godine u Beogradu i bilo je to prvo suđenje za ratne zločine pokrenuto pred specijalizovanim većima u Srbiji. 15 godina kasnije, od 24 optuženih u tom procesu, 11 ih je osuđeno. Za suodgovornost u zločinu na Ovčari su pred Haškim tribunalom osuđeni oficiri Jugoslovenske narodne armije Mile Mrkšić i Veselin Šljivančanin.
Srpski mediji nisu prenosili ono što se dogodilo na Ovčari, kao što ni hrvatski mediji nisu sigurno rekli o stradalim, odnosno ubijenim civilima u Osijeku, kao što nisu govorili ni ubijenim civilima u rano ljeto 91. u Vukovaru. I danas su to bolne teme i danas ste na razini da budete neprijatelji ako o tome progovorite.
Mladi su svesni agresivne političke retorike koja se vodi u Srbiji i Hrvatskoj, ali su slabo informisani o konkretnim ratnim događajima, smatraju Saša Milaković, Karla Generalić i Biljana Mitrović, sa kojima smo razgovarali nakon zajedničke radionice mladih iz Srbije i Hrvatske u Vukovaru.
Mladi u Hrvatskoj su, pa i stariji, dosta još u Drugom svjetskom ratu. Za ljude u Hrvatskoj većinom ni Drugi svjetski rat nije gotov, a kamoli domovinski. I stoga mislim da tu puno još toga mora proći, puno se mora otkriti i činjenica i toga da mi možemo normalno razgovarati o tome.
Ne zna se dovoljno, ali se priča. Naprimjer, ja ne znam ništa o Bosni i Hercegovini, jedino znam za Srebrenicu, za Srbiju isto ne znam ništa, tako da mislim da se treba sve zajedno nekako povezati, uključiti, da svi zajedno pričamo o tome.
Generacijama koje dolaze, kao i moje generacije, mlađima, starima, ne ponovo, nikada više. Jednostavno da to bude jedna jako, jako velika lekcija za svakoga od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Politika nije spremna da rešava probleme, ali poslovna zajednica itekako ima interes da usko sarađuje, kaže za Radio Slobodna Evropa Safet Gedžaliju, generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, inače bivši predsjednik Privredne komore Kosova, razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Gedžaliju, šta je po vama glavna kočnica napretka Zapadnog Balkana?
Najveći je problem regije, što o nikakvim problemima se ne može pričati čisto bez političke konotacije, i upravo ta politička konotacija, bilo obrazovanja, bilo ekonomije, dovodi nas tu gdje smo. Gledao sam prije par dana neke podatke, možete zamisliti, Albanija, Bosna i Hercegovina i Makedonija su države od koje najviše bježe intelektualci. Nama nije problem samo što bježe ljudi bez posla, bez perspektive, ali sad su počeli mahom dobri i stručni kadrovi i to će biti veliki udarac za ekonomski razvoj regije.
Kažete da ni jedno pitanje nije imuno na utjecaj politike. Kako ekonomski povezati regiju ako nema političke volje?
Najveća prednost u tome što ova regija ima tako dobrih poslovnih ljudi, tako dobrih studenta, tako dobrih sportaša i glumaca, da jednostavno oni su jači i od politike i promoviraju regiju. Poslovna zajednica i biznismeni u ovom prostoru su napravili 100 koraka ispred politike. I ako ti ljudi imaju tu moć da naprave toliko koraka ispred politike, kako je lako i lijepo pričati s njima. I jednostavno to je taj motiv koji nas motivira da mi i pored svih ovih barijera koji su proizvod politike, jednostavno politika nije spremna da rješava probleme pod cijenom vlasti. Prva je bitna vlast, onda sve ostalo. A kod nas nije to tako. I zato imamo zajednički jezik, imamo podršku i mislim da možda terenu, to se ne vidi kao nešto ozbiljno, a za 5 godina će biti sigurno ono što je Evropa i svjetska zajednica tražila od regije, da jednostavno zajedno budemo ti koji ćemo eliminirati barijere, napišemo zajedničko regionalno tržište i kao takvi da budemo dio jedne civilizirane Evrope.
Što možete u okviru sekretarijata Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana učiniti na poboljšanju saradnje, odnosno na smanjenju uticaja politike, a za dobrobit građana ove regije?
Istina je to da smo mi počeli kao komore uraditi nešto novo. Kroz ovaj posao što mi radimo i što pokušamo da promoviramo regiju od regije nemira u regiji za viziju i budućnost, mi smo naišli na velike teškoće. Ljudi vas gađaju kamenima, ali do nas što ćemo raditi od tih kamena. Naša je sreća u tome što mi smo od tih kamena gradili mostove, a ne zidove podjele. U tom kontekstu ja mislim da radimo na tome da što više je moguće ojačamo dijalog, ojačamo partnerstvo, približavamo interese poslovne zajednice, jer na kraju krajeva Evropa se ne voli. Evropu spaja inter za bolji život, pa neka bude to model i za nas da kroz ekonomski razvoj gradimo budućnost, a ne da trošimo vrijeme da ulepšamo prošlost, što je nemoguća misija.
Sa Safetom Gedžalijom, generalnim sekretarom Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, razgovarala Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Hakija putuje 50 km do škole i nazad, a jedina mu je želja
da se asfaltira put. Ja bi želio da se asfaltira još do moje škole u Podravanju.
Kako je živjeti na 1200 metara nadmorske visine bez struje?
Planina, i u toj divljini morao sam da budem spreman na sve.
i sa životinjom, i sa bolešću, i sa svim nedećama.
U sredini obilježenoj ratnim stradanjima, dvojica mladića kroz posao pokazuju da pozitivnih priča ima.
Zajedno s kolegom sam osnovao softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod zato što se nalazimo u maloj sredini. Ljudi koji se bave našim poslom, uglavnom, idu u veće gradove i idu vani, a eto mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin.
Radio Magazin.
U današnjoj emisiji objavit ćemo reprizu Mosta u kojem se razgovaralo o tome kako Vučić održava svoj režim uz pomoć medija. Sagovornici su bili sociolog Zoran Gavrilović i politikolog Boban Stojanović. Bilo je riječi o tome kako je Vučić okupirao medije, zašto su njegova najvjernija publika ljudi sa srednjim i nižim obrazovanjem, zašto je televizija Pink njegov omiljeni medij. Zašto funkcioneri Srpske napredne stranke podržavaju reality programe koji šire primitivizam i kič? Kakva je uloga tabloida u Vučićevom režimu? Da li tabloidi dobijaju podatke od obavještajnih službi koje koriste za napade na kritičare režima? Kako je Vučić uz pomoć medija uspio da omalovaži proteste u Srbiji? Kako mediji stvaraju sliku bogate i napredne Srbije? Da li bi se išta promijenilo kada bi Radio Televizija Srbije dala prostor opoziciji? Ko može natjerati Pink, Happy i ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom da prestanu da se ulaguju vlasti? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su mediji glavni stub Vučićevog režima. Naši sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biro Dija, Biroa za društvena istraživanja, i politikolog Boban Stojanović. Gospodine Gavriloviću, kako je Vučić uspeo da okupira toliki broj medija u Srbiji?
Vučić je 2012. došao na vlast u situaciji kada je u Srbiji tranzicija kao takva, što bi se reklo, narodski pukla. I šta je on uradio? On je u stvari, koristeći loše zakone, napravio od medija sredstva propagande, sredstva promocije, zabave i odmaste. Koristeći traumu tranzicionih gubitnika, a to su niži slojevi, ljudi koji imaju srednju školu i niže, stariji su, prosto stvorio jedan mehanizam gdje su Pinki tabloidi instrument za promociju. Jer ono što je problem za demokratsko društvo u Srbiji, što on prema medijima ima pristup da su to sredstva promocije i vladanja, a ne sredstva javne debate. Taj pristup je u stvari napravio mehanizam koji njemu proizvodi podršku, a to je da je uspeo da koristići, kažem još jednom, Pink televiziju, tabloide s jedne strane i tranzicionu traumu nižih slojeva, stvori u stvari jedan mehanizam koji pravi njegovu podršku koja mu omogućava da na izborima dobije 50% podrške iz onih koji imaju.
Dobro. Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Kako je Vučić uspeo da stekne kontrolu na gotovo svim medijima u Srbiji? Možemo samo nekoliko izdvojiti.
Jednostavno iskoristio je priliku i pre svega postavio temelje svoje vladavine na televiziji Pink, koja je praktično postala partijska ili možda čak i lična televizija. Od te televizije napravio čisto propagandno glasilo svoje stranke i sebe samoga, i mi danas praktično imamo dve televizije koje su direktno pod kontrolom funkcionera Srpske napredne stranke, imamo Pink televiziju koja, mislim, vlasnik te televizije je očigledno osoba od najvišeg poverenja Aleksandra Vučića, imamo Happy televiziju koja potpunosti ne radi ono što, zašto je dobila nacionalnu frekvenciju, imamo RTS koji, ajde kažemo, ne vrši toliku propagandu, odnosno nije toliko sredstvo odmazde, ovo što je Zoran pomenuo, ali poprilično neistinito informiše ljude i pre svega ne informiše ih o važnim stvarima. I imamo niz tabloida i dnevnih novina koje su praktično postale takođe sredstvo propagande i imamo zaokružen jedan medijski sistem koji će biti jako teško razbiti ili otvoriti. I to je jednostavno mehanizam koji Aleksandru Vučiću daje ozbiljnu prednost. Ja mislim da je dovoljno samo da pogledate bilo koji informativni program od svih ovih televizija pomenutih i da shvatite u stvari da to što se tamo priča i ono što je stvarnost nisu baš dve iste stvari.
Gospodine Gavriloviću, meni se čini da je Pink našao recept koji Vučiću obezbeđuje najveću gledanost. Ja bih to ovako opisao. Red reality programa, red Vučića, pa onda Turbofolk, pa opet Vučić ili neki vladin funkcioner i sve tako. Ja mislim da taj sistem obezbeđuje najbolju gledanost.
Pa ono što jeste u stvari suština čitave priče, jeste u stvari da Pink stvara društveno okruženje u kojem kič dominira, a kič je odličan instrument za apolitizaciju društva, odnosno ubijanje svake ideje da je politika nešto ozbiljno, i sa druge strane, osnov populizma jeste u stvari u toj personalizaciji politike. Odnosno, imamo jedan fenomen da je u stvari Vučićeva vlast i kako on sebe predstavlja u medijima, ali on je u stvari šef jednog velikog realitija političkog u Srbiji. I kad pogledate te iznenadne konferencije za štampu, prosto su urušile same medije. Prosto vi imate jednu apolitničnu medijsku strukturu koja prosto je u funkciji jednog režima i jednog čoveka. Saveznik Vučića jesu mediji i njihov cilj jeste u stvari da se stvori taj socijalni ambijent u kome je politika nepoželjna stvar i gde imamo Srpsku naprednu stranku i Vučića kao jednu vrstu pokreta koji u stvari šta za cilj ima da nam donese novo doba.
Gospodine Stojanoviću, ja sam primetio da kad se god povede rasprava o reality programima, da je to šunt, da je to kič, da je to prostaštvo, da je to primitivizam, funkcioneri Srpske napredne stranke uvek to brane i kažu pa to je sloboda medija.
Da, oni koriste to kao priliku da argumentuju svoju poziciju o slobodi medija. Međutim, ne bih se ja toliko držao reality je kao želje da se ogadi ljudima politika. Mislim da je mnogo bitnije ovaj politički reality koji u stvari Pink prikazuje. Vidim da televiziju koja bi samo emitovala Vučića, to ne bi donosilo rezultate kao što donosi Pink, jer je Pink televizija koja se po ceo dan gleda u velikom broju domaćinstava. Televizija na kojoj možete i da čujete i pesmu, i svađu, porodične odnose i nekakve raznorazne stvari, i onda se tu njegova koncepcija političke propagande potpuno uklapa. Jer mi ne možemo ni da pretpostavimo koliko je u stvari to popularan program i koliko u stvari ljudi u Srbiji to gleda. I mislim da Pink i verovatno i Vučić to dobro koriste upravo za to da bi Pink televizija bila po ceo dan na kanalu, a onda kada ne gledate svađe ili muzički program i slično, onda uđe ta ružičasta stvarnost Srbije, odnosno potpuno izmišljena i promenjena stvarnost Srbije, jednostavno to tako onda ulazi ljudima u uši i u mozak i na taj način negde donosi svoje biračke odluke. S jedne strane, cilj je apsolutno svoje birače hipnotizirati i držati ih u tom nekakvom vakumu Pinkove Srbije, a verovatno za one druge koji gledaju Pink, ali nisu zainteresovani za politiku, samo ih dodatno ogaditi i samo dodatno uniziti političke protivnike, jer ono što Pink radi je to da na najgori mogući način apsolutno diskredituje sve političke protivnike, sve ljude koji se usude da bilo šta kažu protiv ove vlasti, tako da nije Pinkova uloga samo da otupi jedan deo naroda, već i da konstantno ima jednu vrstu političke odmazde prema svim onima koji nisu Vučići, nisu SNS.
Gospodine Gavrileviću, a zar Vučiću ne prijeti opasnost da dosadi narodu, jer on se praktično ne skida sa televizijskih ekrana, ne samo Pinka, nego svih televizija sa nacionalnom frekvencijom?
Publika koju se obraća Vučić, ona traži u stvari lidera. 8 od 10 ispitanika u Srbiji traži čvrstu ruku i lidera. Tako da je Vučić za taj deo ljudi u stvari neko ko donosi novo doba, šalje im stalno poruke, postavlja se u ulogu njihovog zaštitnika od zlih predstavnika opozicije koji su ih doveli do toga da su u procesu privatizacije izgubili posao, da su ti koji su izdali Kosovo i da je on u stvari zaštitnik ugroženih delova društva. Tako da mi ovdje u stvari imamo jednu neprincipijalnu koaliciju među Vučića i donjih delova društva koji prosto traže njegovu zaštitu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja mislim da on pravi takvu vrstu narativa oko sebe, da on pretpostavlja da nikad ne može da se smuči narodu, jer on kombinuje te neke elemente i pokušava da se u stvari poistoveti sa narodom. Primetit ćete koliko on puta kaže da živi od plate, da svoj doručak plati iz svog džepa, kako on nema nikakve druge prihode i kako živi kao sav običan građanin. On je toliko dobro ušao u tog prosečnog Srbina, što bi se reklo, gubitnika tranzicije, relativno siromašnog, nisko obrazovanog, koji radi 10-12 sati dnevno da bi jedva preživeo i bori se za svoju porodicu, Vučić sebe takvog predstavlja i očigledno mu to dobro ide, ne samo za održavanje i čuvanje stabilnosti vlasti, već negde očigledno i da svoju sujetu zadovolji u tome da jednostavno svi moraju da ga slušaju, gledaju i da žele u stvari u krajnjoj liniji da budu kao on.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, kakva je uloga tabloida u Vučićevom sistemu?
Oni služe da dodatno njega promovišu sa jedne strane, sa druge strane da potpuno satanizuju sve političke protivnike. Međutim, ima još jedna zanimljiva uloga tabloida i to je meni makar negde najzanimljivija. To je njegovo, možemo ga nazvati, sedenje na dve stolice ili koketiranje sa Rusijom. Vi ako pogledate naslovne strane tih tabloida, ja verujem da tamo na naslovnicama ima više Putina nego Vučića. I mislim da tabloidi služe za jedan deo njegove ciljne grupe koja je dominantno usmerena na Rusiju i koja je izuzetno anti-EU i anti-zapadna. I Informer, i Jalo, i taj Srpski telegraf, i svi ti tabloidi, ako pratite njihove naslovne strane, to je potpuno proruska naracija u svemu tome i naravno uz to kombinovanje neverovatnih stvari poput najave ratova, najave ubistava, teorija zavera da raznorazne tajne službe rade o glavi predsjedniku, vladi, da ruše državu, država da unište Srbiju. Deluje mi da oni korak napred idu u odnosu na televiziju u stvaranju atmosfere da je Rusija najbliži saradnik Srbije, da je najbliži prijatelj. Ja sam negde poprilično siguran da u stvari tabloidi služe za tu jednu vrstu koketiranja sa Rusijom i održavanju tih Vučićevih birača. Ako pogledate zvaničnu poziciju Srbije, mi smo duboko u procesu eurointegracija. Ako gledate naslovne strane naših novina, pitanje je samo da li svaki birač u Srbiji praktično ima neku tajnu službu zapadnu koja ga prati.
Gospodine Gavriloviću, u Češkoj, gdje ja živim, također ima tabloida. Ali oni se ne bave politikom i političarima, već estradnim zvezdama i njihovim privatnim životom, a u Srbiji su oni direktno u službi vlasti. Kada napadaju kritičare režima, ovi tabloidi u Srbiji iznose podatke iz njihovog privatnog života koje bi mogli da znaju samo obaveštajne službe. Mislite li da tabloidi dobijaju podatke od bezbednosno-informativne agencije?
Tabloidi jesu ovdje instrument vlasti i onih ljudi koji su povezani sa vlašću i koriste se kao sredstvo odmazde. I zbog toga prosto kada kritički analizirate rad vlasti, a posebno Vučića, odnosno propitujete njegovu imovinu, odnosno imovinu ljudi koji su povezani s njim, dobijate tu tu vrstu medijske odmazde sa podacima koje prosto može samo da ima služba i očito u stvari da od 90. godine pravamo nismo otvorili sve te arhive i otvorili pitanje službe, jer se dovelo do toga da tabloidi postanu neka vrsta izloga za informacije koje su prikupljene vrlo često na nezakonit način, odnosno plasiraju se suprotno zakonima ove zemlje.
Gospodine Stojanoviću, a da li je zadatak tabloida i da uteruju strah kritičarima režima? Jer kada nekog ocrne na najgori način izmišljotinama i lažima, mnogi ljudi će pomisliti bolje da čutim, šta mi treba da me vuku po naslovnim stranama Kurira, Informera, Srpskog telegrafa, tabloida, alo, jer ti tabloidi su jako čitanji i onda stvaraju velike neprijatnosti ljudima kad ih stave na prvu stranu.
Apsolutno, apsolutno, to jeste jedan od glavnih ciljeva i verujem da to rade izuzetno promišljeno sa namerom satanizacije, brutalizacije kako političkih protivnika, tako i svih drugih ljudi. Mislim, možemo pogledamo unatrag svih ovih godina koliko je samo ljudi prošlo tu neku vrstu tabloidne torture zato što su nešto rekli protiv vlasti. Među mlađim ljudima u Srbiji postoji šala ili slično gde ljudi govore aha, nisi ti dovoljno zamerio se Vučiću jer dok ne osvaneš u Informeru to znači da te ne doživljava kao ozbiljnog protivnika. A naravno da to kod pristojnih i časnih ljudi izaziva neku vrstu gnušanja pa i straha šta bi moglo da se desi ili njemu lično ili njegovoj porodici i zašto uopšte bilo kome je u životu potrebno to da pre svega izmišljaju, kopaju o vama, jer većina tih stvari koje oni objavljuju su toliko besmislene, ali nažalost izuzetno čitane. A ja bih samo nadovezao na ovo pitanje za službe bezbednosti i tabloide. Meni negdje deluje da to sve poprilično koordinisano i da službe koje bi trebalo da rade obaveštajni posao su u prezi sa vladajućim strankom, a i tabloidi dobijaju direktno, verovatno, i naređenja ili uputstva na koji način sutra da se izveštava od istog aktera. Kada vi odete toliko daleko da koristite obaveštajne službe zarad ličnih i partijskih interesa, onda možemo i da zaključimo ka kakvoj državi ili ka kakvom političkom režimu kao države idemo.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da tabloidi dobijaju naloge od timova koji rade za Vučića i Srpsku naprednu stranku?
Ja ne znam da li to funkcioniše, nema materijalne dokaze, ali analiza sadržaja bi vrlo lako potvrdila. Evo mogu da kažem da sam na svoj koži osjetio tu vrstu koordinacije, jer sam pre nekih mjesec dana objavio istraživanje gdje sam pokazao neke stvari koje su tema na kraju krajeva i našeg ovog razgovora, odnosno ko glasa za vlast i koja je uloga medija, i posle toga sam dobio salvu tekstova od poslanika koji su u skupštini tražili da tužilaštvo postupi zbog istraživanja koje BIRODI uradio, do tekstova koji su objavljeni u medijima, koji kada se napravi njihova analiza sadržaja se vidi da je to iz jedne te iste kuhinje. Ja volim da kažem da je to Vučićeva medijska vojska koja pokušava da napravi stvarnost po meri njega.
Gospodine Gavriloviću, jedan od uslova koji opozicija postavlja da bi izašla na izbore je da dobije prostor na radio televiziji Srbije koja bi trebalo da bude javni servis, odnosno zove se tako. Mislim da će Vučić verovatno popustiti, jer meni se čini da on neće mnogo izgubiti. Ostaje mu Pink, Kepi, ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom koje ga bezrezervno podržavaju i on uvek može da kaže to su privatne televizije i njihov program je stvar njihovog izbora. Dakle, ta kontrola se faktički ne može razbiti ako se puste, ne znam, opozicionari na radio televiziju Srbije.
Tu je opozicija bila malo nevešta. Ja mislim da suštinski problem nije u prisutnosti opozicije na RTS-u samo, nego je generalno izbor tema, aktera koji govore, samo prisutno opozicije neće pomoći opoziciji da unapredi svoje šanse za bolje rezultate na izborima. Ovdje je problem diskursa, odnosno novinarske tehnologije rada svih televizija sa nacionalnom frekvencijom. I očito vi ste u pravu da će Vučić, i to se vidi iz onoga što on javno priča, sve dati, a samo REM i Pink neće dati. Zaista je otužno kada pogledate Pink, kada pogledate Happy televiziju, kada pogledate ove dve televizije, odnosno ovo dva i prvu, to zaista ne liči više na nešto što se može nazvati televizijom, odnosno televizijom koji ima informativni program. Evo mali jedan indikator, mi smo društvo koje ima ozbiljne probleme, što se tiče Kosova, što se tiče evropskih integracija i sve, mi imamo javni servis koji se prosto bacio u letnju šemu. Znači, u trenutku kada se priča o dijalogu oko Kosova, ukoliko se priča o izbornim uslovima, vi na RTS-u imate prilog od 2-3 minuta, vi nemate ozbiljne debate, nemate ništa, na kraju krajeva ove debate koje se održavaju na Fakultetu političkih nauka su trebali da se održe i na RTS-u ili da se napravi debata o izbornim uslovima koje na kraju krajeva treba i sam RTS da inicira.
Gospodine Stojanoviću, ko može natrati Pink i televizije sa nacionalnom frekvencijom da budu objektivne? Ako su to privatne televizije, pa niko ih ne može naterati.
To su ipak televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, a nacionalna frekvencija je ipak vlasništvo svih nas građana. I da bi neko dobio i emitovao program na nacionalnoj frekvenciji, on mora da se pridržava nekakvih standarda, da njihovo informisanje bude pravovremeno, istinito i objektivno. Ja verujem da ako bi REM zabranio emitovanje programa određenih televizija na određeni period, kada bi institucije radile svoj posao, da bi onda mogli i vlasnici tih televizija da se nateraju da ako imaju informativni program, on bude onakav kakav bi trebalo da bude. Tako da nisam optimista da bez nekog ozbiljnog međunarodnog pritiska može bilo šta da se promeni u medijskoj slici. Ja znam da će Vučić to poslednje da da, jer od svih tih tubova njegove vlasti, mediji su duboko najvažniji za njega i održavanje na vlasti i siguran sam da pre svega Pink će jako teško da pusti. Zoran je jako dobro rekao, a i vi ste sugerisali da je vrlo moguće da će čak i u ovom nekom periodu pred ove naredne izbore dati malo više prostora opoziciji na RTS-u, što naravno apsolutno ne može promeniti generalnu sliku, jer ukoliko vi imate sada već više od 7 godina konstantne kampanje i propagande nekoliko meseci opozicije na RTS-u zaista ne može ništa da promeni. Da institucije ovde funkcionišu, mi nikad ne bismo imali Pink kakav sada imamo ili Happy, koji inače ima nacionalnu frekvenciju za dečiji i obrazovni kulturno-umetnički program, da može da ima program kakav ima. Jednostavno to jeste posao za institucije, ali ovde institucije ne funkcionišu i na neki način će politički morati biti vršen pritisak na onog koji donosi odluke da popušta i da otvori te televizije za iole normalno izveštavanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja i politikolog Boban Stojanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, ja mislim da Vučiću, za razliku od drugih autoritarnih lidera, da bi se održao na vlasti, ne treba ni policija, ne treba ni vojska kad ima takvu medijsku propagandnu mašineriju.
Pa da vam kažem, potpuno ste u pravu. I to se najbolje vidi u situaciji protesta koji se dešavaju u Srbiji. Zašto? Ono što je on uspeo jeste u stvari da informisanje o protestima nije došlo do njegovih birača. On je uz pomoć Pinka i RTS-a i svojih tabloida uspeo da omeđi, što bi se reklo, svoju tvrđavu, glasačku, i da ta tvrđava glasačka u stvari o protestima sazna da su to tamo neki ljudi koji nose neke testere, upadaju u RTS, lupaju, razvaljuju, da su to neki tamo divljaci koji hoće na Mars i da uskaču u predsjedništvo, i očito da je on uspeo u tome i zato on može da se šali i da kaže, e sad evo, ja ću da vam postavim neke žene koje rade u obezbeđenju kod mene i ne moram muškarce, i zaista je uspeo da napravi svoju glasačku tvrđavu od tranzicionih gubitnika, preko Pinka u stvari da napravi kanale komunikacije, da kroz priču o tome kako on zaštitnik tranzicionih gubitnika, odnosno zaštitnik srpstva, Srba na Kosovu i regionu, da napravi tvrđavu koju čuva i koju on pokušava da sačuva tako što će reći sve dam, ali REM ne dam.
Znate šta je zanimljivo? Evo, meni sad pada na pamet da je on tu vešti od Putina. Molim vas, Putin zabranjuje, Putin ne da opozicione skupove. Evo sad je policija skoro u Moskvi tukla ljude koji su protestovali zato što su hteli da na izborima postoje i nezavisni kandidati. A Vučić to ne mora da radi, on ima medije.
Dajde da Vučiću ne pripisujemo nadprirodne sile, mislim da tu ima dosta i do načina kako je opozicija organizovana, koji programe ima. Vi kad pogledate zahtjeve opozicije, to su zahtjevi srednje klase. Hoćemo pravnu državu, hoćemo slobodne medije, Znači, opozicija se ne obraća Vučićevim glasačima. I to je veliki problem. Čak i kada ima priliku. Kad pogledate govornike na protestima u Beogradu i po Srbiji, oni se jako malo bave pitanjem položaja radnika u Srbiji. Pitanjem položaja mladih. Nema tih poruka koje su usmerne ka onim delima društva koji ili podržavaju Vučića ili su apstinenti. Postoji opna spolja koja govori o velikoj Vučićevoj prednosti, međutim kada se to sve pogleda analitički, vidi se u stvari da ta Vučićeva vlast stoji na staklenim nogama i ona stoji na toj medijskim manipulacijama pre svega i tom jednom iracionalnom strahu koji je nastao, kažem još jednom, zbog propale tranzicije i mislim da u stvari ovde u velikoj meri jeste odgovornost opozicije i njenih prioriteta i programa kojima bi trebalo da se obrate tim ljudima koji ili podržavaju Vučića, a značajan deo njih su i apstinenti.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da je Vučić, kad je reč o odnosu prema protestima, veštiji od Putina?
S jedne strane jeste, sa druge nije. Rusija je nekako otvoreno autoritarna zemlja i tamo se zna da jeste autoritarna i negde više niko ni ne postavlja to pitanje, međutim zbog ruske sile pozicije u svetu i svega ostalog na njih je jako teško uticati da se unutrašnja politika promeni. Srbija se predstavlja kao demokratska zemlja i u tom smislu je Vučiću teže nego Putinu, jer Vučić mora da prikaže da sve ovo što on radi, sve ovo što smo do sada pričali i da sve to zavije u jedno demokratsko ruho. To je negde moja teza da smo mi zaista u nečemu što politikolozi nazivaju takmičarski autoritarizam. Odnosno, vi imate izbore na kojima mogu svi da učestvuju pod formalno zakonski jednakim uslovima, ravnopravne izbore gde može svako da glasa prema svoje volji, što je pitanje da li u Rusiji postoji makar na papiru takva vrsta demokratskih procedura. Međutim, ono što se krije iza svega toga, odnosno zašto Srbija nije demokratija, što Vučić upravo kroz raznorazne obojke autoritarne vladavine potire sve ove demokratske procedure koje formalno postoje. Pa onda možemo krenemo od medija, od pritiska na birače, o tome kako rade institucije, od toga da u stvari mi imamo politički pluralizam, međutim ukoliko vi postanete u nekom trenutku politički akter, proći ćete brutalnu satanizaciju kroz medije i to je nešto kako Vučić gradi svoj oblik političke vlasti. Teže mu je da bude autoritarniji zato što mora da opravda to i da uvije demokratski celofan, da ga tako nazovem, ali uspeo je da proteste ostavi kod onih koji protestuju i da se to ne prelije na deo ljudi koji su neopredeljeni, a posebno ne na deo svojih birača i upravo za to mu služe mediji, jer pola Srbije dugo nije znalo ni da se protesti dešavaju, a onda i kada su se desili, to su uglavnom protesti predstavljeni tako da na njima ima 30 ljudi, da donose motorne testere i da gledaju kako će da biju žene. E, to je ta snaga Vučićevih propagandnih medija da mogu da predstave stvarnost kakvom ona nije. I u tom smislu mu je lakše nego Putinu, jer on kroz ovo što radi sa medijima može u svom biračkom telu da održava tu nevidljivu sliku Srbije, a opet sa druge strane da pokušava da sve to predstavi kao potpuno normalnu i realnu demokratsku državu i to ćemo verovatno prolaziti sve dok god sarađuje po pitanju Kosova, jer je očigledno da međunarodni akteri zapadni zatvaraju oči pred unutrašnjim problemima Srbije sve dok veruju da Vučić može da završi pitanje Kosova.
I na kraju, ukratko u zaključku, gospodine Gavriloviću, da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti i da li je tačno da se on nikada neće dobrovoljno odreći kontrole nad medijima?
Mislim da ovo što mi imamo u Srbiji danas se može nazvati nekom vrstom medijskog cezarizma, gde imamo Cezara koji upravlja društvom putem medija koji menjaju institucije, jer mediji su ti u kojima se i sudi i osuđuje i kreira politika, odnosno mediji pod kontrolom Vučića su ti koji pomažu da se sprovede njegova lična vlast. I ja zaista mislim da bez međunarodnog prisustva na izborima Vučić se REM-a, odnosno ovakvog RTS-a i ovakvog Pinka kao dve najgledajnije i uticajnije televizije neće odreći.
Gospodine Stojanoviću, da i vas upitam, mislite li da su mediji glavni stub Vučićeve vlasti koga se on nikada dobrovoljno neće odreći?
Apsolutno da. Mislim da i sve što smo rekli do sada govori u prilog toj tezi. Nema razloga da se on dobrovoljno odrekne onoga što ga čini toliko jakim i toliko moćnim. I ne samo toliko jakim i moćnim, već ja zaista verujem hrani negde i njegovu sujetu i želju da bude konstantno prisutan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Boban Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.